Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі радіослухачі! З вами в студії Олена Супковська. Розпочинаємо денну катехезу. З нами сьогодні на зв'язку отець Роман Василів. Вітаю вас, отче! Слава Ісусу Христу!
Слава навіки!
Отже, дорогі радіослухачі, востаннє, коли ми спілкувалися з отцем Романом, ми мали тему, і отець Роман нам розкривав про таємницю воскресіння Ісуса Христа. І знаємо, що після воскресіння Ісус вознісся на небо, і саме сьогодні це буде темою нашої катехези, отже, вознесіння на небо людської природи. Знаємо, що Ісус був і Богом, і людиною. І саме про це даю слово отцю Роману, щоб нас вів дорогами пізнання. Отже, отче, вам слово.
Слава Ісусу Христу! Шановні радіослухачі, земне життя Ісуса Христа завершується подією вознесіння на небо. Але що таке небо? Це Царство Боже. Ми всі думаємо і всі впевнені в цьому. Коли Пилат на перебігу цих переслухань Ісуса, коли його скаржували, запитався Спасителя: «Ти цар?» Ісус відповів: «Ти кажеш, але царство моє не від світу цього». Цікаво, хотів знати, не хотів знати Пилат, де є це царство, від якого воно світу, чому воно з іншого світу. Про це нам невідомо. Святе Письмо про це нам нічого не каже. Але Пилат не звернув на це уваги. Отже, царство Ісуса не від цього світу. Кожного разу, коли ми читаємо молитву «Отче наш», ми кажемо: «Отче наш, що єси на небесах, на небі, ти, що на небі». Отож, Боже царство там, у небі. Небо – це є простір Бога. Земля – це простір людини. Людина хоче піднестися до неба. Але чи може піднестися? Діти змалечку скачуть вгору, щоб вхопити зірку з неба, щоб вхопити місяць. Діти підскакують, думаючи, що зможуть це зробити. Ці їхні підскакування, скажімо так, є лише тим наміром і в нашому житті. Бо ми всі йдемо кар'єрною драбиною вверх. Приходить час, діти зростають, діти стають дорослими, і тоді хочуть долати все більші і більші висоти. Долання всього земного, навіть земного тяжіння, конкуренція, гонитва за доланням висот і тих життєвих планок високих, яких собі поставила людина. Людина хоче підноситися вверх. І цьому ми бачимо і релігійні підстави. Бо коли Мойсей зійшов на гору, тоді, коли Бог його покликав і дав йому заповіді. Отже ж, Мойсей іде вгору, іде до Бога. Бог сходить також до людини. Ми знаємо, що Бог зійшов до людини і говорив з нею в раю, до первісних людей, наших прародичів. Бог сходить до Мойсея і дає йому заповіді. Але чи може людина піднестися в небо, зійти в небо? Лише дві особи в історії людства були взяті на небо живими. Це Енох і Ілля. Ми не знаємо, в який спосіб Бог забрав Еноха у небесні висоти, у небо. Не знаємо, бо про це не сказано. Знаємо, що був взятий з землі до неба, догодив Богові. А Ілля цей був взятий на вогняні колісниці. Ця колісниця, вихор вогню вхопила Іллю і понесла його в інші світи. Ото ці дві особи мали оцей привілей бути взятими на небо. Сьогодні, коли ми говоримо про небо, ми вже не говоримо про небо так, як говорили 100 років назад. Бо сам термін «небо» вже став десакралізований. Він втратив свій сакрум. Чому так? Колись він причаровував людей, і ми підносимо очі вгору і молимося «Отче наш, що єси на небі». Тепер той чар, який притягував, уже, скажімо так, є зменшений, бо відбулися космічні подорожі. Але ми не будемо говорити про космонавтику, бо астрофізики вивчали, астронавти здобули космос. Ми не будемо говорити про аеродинамічні принципи або зворотній пуск, коли кажуть 10, 9, 8, 7, 0, пуск, і ракета злітає. Це інше небо. Це небо матеріальне, фізичне. Ми мусимо говорити про небо духовне, до якого був взятий святий Павло. Каже, я був взятий аж до третього неба. І так, небо – це є наше прагнення. Ісус Христос у події вознесіння небо возносить туди нашу людську природу. Це здається неможливим. Чому? Бо коли перша цивілізація переповнена була гріхами і сповнила міру гріхів і беззаконь, що сказав Бог? Розкаявся я, що створив людину. Знищу людину, скотину, плазунів і птахів небесних, бо міра беззаконня їх перевищена. Ото Бог розкаявся і знищив першу цивілізацію. Вижили тільки Ной з його родиною, його сини, діти. Отже ж, і відтоді почала розвиватися друга, нова цивілізація. Бачимо, що Бог за гріхи знищив перше людство. А друге, хіба людство краще? Подивимося, Ісус сходить з неба. Відбувається кеноза. Він сходить сюди вниз до землі, щоб взяти людське тіло. Це приниження. Він принижується, прийнявши вигляд слуги, раба. Бог, який утримує собою Всесвіт, стає подібним до нас у всьому, окрім гріха. Він стає таким немічним у людській природі, як і ми. Більше того, він дав себе принизити аж до того, що його засудили. Він дав себе принизити, коли йому плюють в лице, коли його бичують. Він дав себе принизити, коли його виводять на Голгофту і там на хресті розпинають і піддають смерті. Здається, що за таке приниження Бог мав би ще більше обуритися і знищити людство, подібно як знищив первісну цивілізацію. Бог мав би стерти з лиця землі тих, котрі його улюбленого сина віддали, зневажили, віддали на смерть. Але що робить Бог? Бог ось цю людську природу возносить на небо, щоб вона була по правиці Отця. Ну, ми дуже і дуже дивуємося тій Божій любові, тій Божій жертовності, бо з того часу Ісус, сівши по правиці Отця, робить там місце і для нас. Він каже, іду приготувати вам місце. Він приніс людську природу як дар Божій справедливості. Подивімося, коли хлібороб обробляє поле і збирає збіжжя. Він бере колоски, бере, зв'язує їх один сніп, і той сніп він приносить в дар Богові. І Бог приймає цю жертву. Бог тоді за цю жертву благословляє поле, благословляє збіжжя, благословляє того хлібороба, благословляє світ. Подібно зробив Ісус. Він приніс жертву із свого тіла, аби Бог благословив цілий людський рід, так як Творець благословляє за один сніп хлібороба, поле, так само за одну жертву Ісуса Він благословляє цілий людський рід. В цій події ми зустрічаємо дуже важливі епізоди, бо коли Ісус взяв своїх учнів і зійшов на Єлонську гору, то Він, прощаючись, почав говорити, прощаючись з матір'ю. «Мир тобі, моя найсолодша матінко, ти засмучена, що я іду до Отця, я тебе не залишу. Ти світильник світові, ти живий храм святий, ти таїнство цілої вселенної, ти кивот, ти квіт нев'янучий. Коли ти будеш відходити з цього світу, я не пішлю ані ангелів, ані архангелів, я сам прийду і візьму твою душу, ясніше від сонця, туди до неба». Так, прощавши Ісус зі своєю матінкою, Він прощався і говорив, даючи їй надію: «Я на хресті доручив тобі Івана, отож, улюбленого учня, він буде піклуватися тобою, мир тобі». Прощаючи з апостолами, Він казав: «Мир вам, браття апостоли, робіть все так, як я наказав був вам, а через 10 днів я пошлю вам утішителя, Духа істини, який наставить вас на всяку правду». Саме тоді, коли Він говорив, прийшли хори ангелів, херовими, серафими, і почали співати Ісусові: «Свят, свят, свят, Господь Савов, повне небо і земля слави Твоєї». Тоді з'явилися небожителі, пророки, праведники Старого Заповіту. Там прибув Давид із лірою і співав пісню. Він, мов би, примушував Ісуса уже возноситися на небо, бо співаючи казав: «Вознесися на небеса Боже, по всій землі слава Твоя, вознесися». Тобто, мов би, при неволі Ісуса, щоб вже відійти із землі, а йти до неба. А до апостолів казав: «Вознесіте Господа Бога нашого, поклоняйтеся під ніжку Нього, бо святий Він». Ці пісні, псалми, які Він відспівав колись тут на землі, Він співав і до апостолів, і до Ісуса. Коли вознісся Ісус на небо, то Давид продовжував прославляти Ісуса, вознесся: «Вознісся Бог серед окликів, Господь серед голосу трубів». Коли прибув Ісус до Отця, туди, по правицю, Отець Небесний сказав: «Сиди праворуч мене, допоки я не положу під ніжком ніг твоїх всіх ворогів твоїх. Ти син мій улюблений, ти слава моя, ти мудрість». Всі сили йому склали тоді небесні поклін. Ангели всі почали прославляти Господа, який вознісся у славі. Воскреслий Ісус перебував на землі впродовж 40 днів. В той час Він утверджував їх у тому, що Він реальний, що це не дух, що це не привид. Він показував їм руки, ноги, проколотий списом бік, аби їх утвердити, що та сама людська природа є у ньому далі, вона буде вознесена на небо. Він, коли возносився, казав: «Ви приймете силу, як Дух Святий зліз на вас, і ми свідками ви будете в Єрусалимі, у всій Юдеї та Самарії, аж до останнього краю землі». Що значить бути свідком Ісуса? Це означає піддати себе ризику смерті, втрати життя. Бути свідком Ісуса означає заперечити себе, а любити Бога і ближнього понад усе. Стародавня християнська легенда говорить, що в день Вознесіння на небо Ісуса Христа, коли Спаситель вознісся на небо, його побачили ангельські сили, святі в небі. Побачив, що на рани на тілі, сліди тортур, сліди від розп'яття, вони впали перед ним на коліна. Ангели і святі тоді ще більше перейнялися співчуттям до Ісуса і віддали почесті його стражданням та терпінням аж до смерті. Архангел Гавриїл звернувся до Ісуса, говорячи: «Господи, як багато ти витерпів на землі! А чи всі люди знають про твої терпіння для них, яких ти перетерпів? І чи вдячні тобі за те, що ти з любові до них все це витерпів?» А Ісус відповів: «Ні. Тільки невелика група людей в Палестині знає про це. Ці люди бачили великі чуда, які я вчинив посеред вибраного народу. Вони бачили мене воскреслий з мертвих. Решта людей на землі взагалі не чула навіть про мене. Вони взагалі нічого не знають про мене. Вони не знають, як багато я витерпів за них, як я сильно люблю їх». Здивований цими словами, архангел запитав: «В такому разі, як люди на світі дізнаються про твої спасительні терпіння заради них? Як вони дізнаються про твою велику любов до них?» Ісус відповів: «Перед моїм вознесінням я доручив Петрові, Якову та Іванові та декільком їхнім приятелям, щоби розповіли про мене решті людям у світі. Вони рознесуть вістку про мене як найбільшому числу людей, а ці по черзі будуть розповідати це іншим. Вони будуть моїми свідками від Єрусалиму до Юдеї і Самарії, аж до краю землі. В такий спосіб весь світ дізнається про мою любов». На ці слова Ісуса Христа спричинилися ще до більшого занепокоєння архангела Гавриїла. Він добре знав людську природу, її змінність, він знав її хиткість, він знав нестабільність людини, знав безвідповідальність і неправдомовність людини. Він знав, як легко і швидко люди забувають добро, вчинене їм. Він знав, як легко люди піддаються сумнівам, тому то він запитав Ісуса: «Але, Господи, що станеться тоді, коли втома і духовна байдужість огорне Петра, Якова та Івана? Що станеться, коли вони, дбаючи про хліб насушний, забудуть про тебе? Коли почнуть сумніватися в тобі, чи ти береш все це до уваги? Чи ти маєш якийсь запасний план, коли б так не сталося, як ти запланував собі?» Ісус відповів: «Звісно, що я все це врахував, але я не маю жодного іншого додаткового плану. Це тільки один єдиний мій план. Я розраховую на Петра, Якова та Івана. Я впевнений, що вони не підведуть мене. Я розраховую на людей, що вони мене не забудуть». Бачимо, що Христос розраховує на людей, але він не має запасного плану євангелізації. Він впевнений апостольській ревності проповідування Слова Божого на землі. Апостол Яків першим дає свідоцтво за Христа. Ірод Агрипа наказав стяти йому голову. Яків перший серед апостолів помирає в Єрусалимі в 44-му році нашої ери. Апостол Петро несе добру новину про Христа до самої столиці Римської імперії. І там помирає на хресті, будучи розіп'ятий головою вниз у Римі на ватиканських пагорбах. Апостол Варфоломей несе звістку про Ісуса аж до Месопотамії. Там відмовляється принести жертву поганським божкам, за що йому здирають шкіру живцем. Апостол Симон Зелот прийняв ученичу смерть за Христа в Персії, де, як говорить передання, був перепильний пилою живцем. В цьому ж таки краї апостол Юда Тадей був убитий за віру в Ісуса палицями. Апостол Іван дуже довго сидів у в'язниці на острові Патмос. Вони стали вірними свідками Христа, засвідчили вірність Христові своїм життям – своїм терпінням і навіть своєю смертю. Але чи тільки апостоли покликані бути вірними свідками Господа? Ці слова стосуються також і нас. Після апостолів навіть до сьогоднішнього дня не бракує визнавців Ісуса Христа, які голосять Євангелію словом, ділом і життям. Вони готові терпіти за віру і навіть прийняти смерть за Ісуса Христа. Завдяки таким людям Євангелія, незважаючи на людську слабкість, голоситься навіть до краю землі. Ці люди, які голосять Слово Христа, чинять це не своїми силами, не своїми здібностями. Їм у цьому співдіє Святий Дух. Адже Христос перед Вознесінням на небо обіцяв: «Я посилаю вам обітницю мого Отця, а ви позостанетеся в місті, аж поки зодягнеться силою із висоти». Тою силою з висоти є Святий Дух, який перебуватиме в церкві аж до кінця світу. Але перед тим, як учень Христа почне навчати світ, він повинен навчитися сам. Давня китайська мудрість говорить: якщо людина буде мати правду і праведність у своїй душі, тоді буде краса в її особі. Якщо буде краса буде в особі, тоді буде гармонія в домі, сім'ї і родині. Якщо буде гармонія в домі, сім'ї і родині, то буде порядок у народі. Якщо буде порядок в народі, тоді буде порядок між народами. Якщо буде порядок між народами, тоді на світі буде мир. Таким самим повинен бути порядок поширення Євангелії Христа. Ми повинні насамперед наповнити свою душу Христом, а тоді можемо нести його у світ і світові. Ми повинні мати в собі праведність і правду, красу особи, згідно добрих діл і вчинків, гармонію, порядок і мир. Тільки тоді зможемо правдиво бути свідками Христа у цьому світі. Бути свідком Христа означає зректися себе і багатьох речей для того, щоб отримати у Божому царстві набагато більше, ніж маємо тут, на землі. Христос незадовго перед своєю смертю навчав: «Багато осель у домі мого Отця, а коли б то не так, то сказав би я вам, що йду приготувати вам місце для вас. А коли війду і приготую вам місце, я знову прийду і заберу вас до себе, щоб де я були і ви». Життя, згідно Євангелії і проголошення, є пов'язані зі зреченням і посвяченням. Це наше посвячення і зречення, як наша жертва, приносить нам незрівнянну користь. Для ілюстрації можна привести притчу про жебрака. Біля дороги сидів жебрак, прохаючи перехожих про допомогу. У торбі він мав лише жменьку горошин. Цей день був для нього ані вдалим, ані ласкавим. Жебрак не отримав жодної милостині. Впродовж усього дня він витерпів спекоту сонця, відсутність їжі, байдужість перехожих. Злидар нарікав на Бога, на свою долю, на байдужість людей. Коли бідар уже збирався додому, то побачив наближення царського ескорту, підскочив із радості. Він був упевнений, що цар зглянеться на його убогість. Жебрак радів появі царського ескорту, бо вірив, що його труди тепер не були даремними. В благальному жесті він витягнув руку в бік царської карети. Цар зауважив злидаря і наказав зупинити карету. Прошак закричав: «Пане, споглянь на свого бідного слугу і допоможи мені». У відповідь він побачив простягнуту руку царя, який сказав: «Приятелю, чи міг би ти поділитися з твоїм царем частиною зернят гороху, що є у твоєму мішку?» Бідар був здивований і збентежений таким поворотом справи. Він відповів: «Очевидно, ваша величність». Розв'язавши мішок і опустивши в нього свою руку, жебрак вибрав найдрібніше зернятко гороху і дав його цареві. Прикро мені, що так мало можу дати вам зернят гороху, але я більше в своєму мішку не знайшов, тому що в мене більше нема. Збрехав зледар. Цар взяв від жебрака зернятко і ескорт вирушив далі, залишаючи на узбіччі дороги здивованого і невдоволеного жебрака. Прийшовши ввечері додому втомлений, жебрак розв'язав свій мішок і витряс із нього весь свій горох, щоб приготувати собі убогу вечерю. Коли зібрав усі горошини, то й здивуванням зауважив, що одне, найменше з усіх зернятко, таке саме, як він подарував цареві, стало щирим золотом. Очевидно, що це було те саме зернятко, яке він подарував цареві. Жебрак не міг собі пробачити, що був таким скупим щодо царя. Коли б знав, що отримає такий дар, то він добив всі зернятка, щоб більше ніколи не жебрати. Те, що людина робить іншим, стократно повертається, як винагорода в Божому царстві. Наші жертви для ближнього і Бога є завдатком для отримання скарбів у небі. Бути свідком Христа на землі означає зречися себе, заперечити себе, як заперечує себе Христос. Пророкуючи свою смерть і воскресіння, Ісус говорив, «Я буду піднесений з землі, то до себе я всіх притягну». Як це вивищення, це піднесення Христос прочав на Христі, а завершує у події вознесіння на небо. У події вознесіння Він піднесений, аби засісти праворуч Небесного Отця. Як вознісся Ісус? Очевидно, що це була якась хмаринка. Хмарина завжди була символом Божої присутності. Ми знаємо, що Господь Бог, коли вивів Ізраїля із Єгипту, з неволі і з рабства, то сказав тоді до Ізраїля, ось я буду з тобою у твоїх дорогах. Бог появився там у вигляді хмари, стовпа хмари. Ця хмара, цей стовп, йшов попереду, вказуючи дорогу в обіцяну землю. А коли настав вечір і табір зупинявся, той стовп хмари переходив ззаду табору і ставав вогняним стовпом, тому що за ними гнався фараон. Фараон, побачивши оцей стовп вогню, який гудів, який шумів, який рухався, не міг наблизитися до ізраїльтян і вернути назад їх у єгипетську неволю. Отже ж, хмара завжди була знаком присутності Бога. Хмара була на кивоті заповіту. Кивот заповіту – це скриня, в якій за наказом Господа Бога Мойсей поклав кам'яні скрижалі, таблиці заповіту. Там була золота посудина із манною, яку їли ізраїльтяни впродовж подорожі в обіцяну землю. Там була палиця Аарона, якою Мойсей вдарив по водах Червоного моря і вертикально, і вони розійшлися. І ізраїльтяни пішли по дні Червоного моря на другий бік. Коли фараон погнався цією чудесною дорогою за ними, Мойсей вдарив цією палицею горизонтально, і води зійшлися, і потопили фараона і його військо. Ото бачимо, в тім кивоті були ці речі. Кам'яні таблиці, палиця Аарона, також посудна золота із манною. Зверху на тому кивоті було віко, золоте віко, а на ньому два золоті херовими. Лицем до лиця стояли вони один проти одного. І їхні крила ззаду йшли вперед і стикалися між собою. Це місце, яке вони затемнювали, було місцем святим, бо там була хмара. У тій хмарині був присутній Бог. З тієї хмари Бог говорив з Мойсеєм. Бог говорив з Ісусом Навином. Бог говорив із священниками і пророками. Ото хмара була виявом Божої присутності. Хмара була тоді, коли на Єрусалимському храмі, коли Соломон збудував перший храм і присвятив його імені Божому. Тоді хмара наповнила весь той храм. Тепер, коли Ісус возносився, ця хмарина, шекіна, Божа слава, підхопила його і понесла у висоти. Для того, щоб Ісус засів по правицю Бога Отця. У 600-х роках до Різдва Христового на території Верхньої Лади, це Греція, існувала релігійна секта орфіїтів, яка своїм вченням про безсмерті людської душі досить різко вирізнялася серед інших релігійних сект. Кожен член секти, який помирав, отримав домовину золоту табличку, на якій був напис «Я божественного походження». Ця табличка була, мов би, паспортом для переходу до вічності. Ця табличка і напис на ній були тим квитком, який, згідно вчення секти орфіїтів, дарував їм вічність і щасливість. Археологи ще до сьогодні знаходять ці золоті таблички, особливо в Південній Італії. Це терени Великої Елади. Це глибоке переконання стародавніх греків щодо існування безсмертної людської душі, єдним із доказів прагнення і туги людського духа за чимось безсмертним, вічним, за можливістю людини брати участь у житті самого Бога. Людство завжди мало тугу за вічністю. І ми бачимо, як люди намагалися цю тугу виявити навіть у дохристиянському вченні секти орфіїтів про безсмертя людської душі. Але подія Вознесіння показує нам більше, аніж це вчення. Так, душа людська є безсмертна. Вона Божого походження, бо Бог створив її. Але не тільки душа є безсмертна. Безсмертне є також і тіло, обожествлене тіло, бо це друге начало людини. Є два начала – душа і тіло. І вони мають жити у вічності, бо Ісус Христос воскресе з мертвих і своє тіло возносить на небо. І це доводить. І апостоли були свідками цього. Ісус доводить, що людська природа в повноті, душа і тіло – буде взяті на небо, щоб там перебувати в оселях вічно. Вознесіння Ісуса Христа доводить цю велику правду. Він вознісся на небо. Перед цією подією Ісус з'явився учням і навчав їх, а потім прибув в Бетанію на Олонську гору і став возноситися. І розважаючи на цією подією, ми бачимо апостолів, які вдивляються в небеса. У них в душі занепокоєння, туга, але і радість. Радість, бо бачили Господа. Радість, бо навчені Господом. Але також у них є радість від того, що Ісус сказав, я з вами по всі дні аж до кінця віку. Він залишається з ними і з нами у Пресвятій Євхаристії. Він не покидає апостолів, але є присутній в святих тайнах і супроводжує їхнє життя. Але туга, все ж ця туга вривається також в наше життя, намагається опанувати їхні душі. Вривається тому, що не бачать його в такому образі. Тужать, бо вознісся на небо, тужать за ним. Тоя журба охоплює їх, і вони чують завдання. Ідіть і зробіть учнями всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Навчаю зберігати все те, що Бог заповів вам. Отож треба йти у світ, щоб навчати і хрестити народи. Але які ж середники є для того, щоб ефективно це завдання виконати? Апостоли не мають грошей, не мають зв'язків. Вони вихідці з того народу, якого так недолюблюють. Вони євреї. Вони всіма зненавиджені. Як їм виконати завдання, доручене Христом? Вони, мов ті ягнята, йдуть у світ вовків. А той світ прагнутиме розшматувати, порвати, роздерти їх. І врешті-решт зробить це. Апостоли знали, на що послав їх Христос, яку місію їм доручив. Христос раніше ще дав їм владу виганяти злих духів, оздоровити всяку неміч у людях, і апостоли це робили. Христос дав їм владу наступати на змію, скорпіонів і на всю ворожу силу, так, що вона не могла їм зашкодити. Апостоли знали про це. Але це завдання було дане їм тоді, коли вони, живши тут, на землі, і коли вони ходили до свого власного народу, а не до чужинців. А тепер треба йти у світ до всіх народів. Бо Христос голосить: «І будете мої свідками в Єрусалимі, по всій Юдеї, Самарії і аж до краю землі». Весь світ повинен був обійняти їхньою наукою, пройдений їхніми стопами, навернений їхнім словом і прикладом життя. Спаситель, посилаючи апостолів у світ, бачив, що життя у ньому під загрозою, тому то і потрібен був його прихід. Світ не міг знайти ні ліків для себе, ні лікаря, який би зцілив його. Суспільство не мало ні сили, ні здатності вибратися із глибини немочі і кайданів гріха. Тому то Христос і прийшов у світ, щоби спасти світ. Коли Христос залишає це життя, то залишає в ньому своїх учнів і апостолів, залишає святу церкву. І тепер місія Христа – спасіння світу – доручено продовжувати апостолам, їхнім наступникам, аж до кінця віку. Таким був наказ і доручення Христа. Апостоли стурбовані, зажурені, вони стоять і вдивляються в небеса. Філософ Талес Мілету бажав вивчити шлях сонця, місяця, рух зірок. Він постійно вдивлявся у небо. Філософ цікавився, вивчав рух небесних світил, щоб сформулювати гіпотези, обґрунтувати наукові теорії про Вселенну. Одного разу, вдивляючись у небо, він не побачив того, що є під ногами. Впав у яму і сильно покалічився. Не міг вибратися. Коли служниця побачила це видовище, то не могла стриматися від сміху. Сміючись, говорила філософа: «Учителю, ти сильно прагнеш заглибитися у таємницю зоряного неба, а не бачиш, що діється у тебе під ногами. Дивитися найперше треба собі під ноги. Це необхідність». Апостол вдивляється у небо і вже не бачить Ісуса, бо хмара закрила його, і він щез у небесних просторах. Вони не повинні бездіяльно стояти, тому то ангели призводять їх до тями. «Мужі Галилейські, чого стоїте, дивлячись на небо?» Ангели спрямовують їхню увагу на землю, тобто на цей світ. А апостолам треба дивитися на ті стежки і дороги, якими вони підуть у світ, і якими вони повинні привести інших до Господа. А апостоли змушені дбати про світ, про суспільство, про людську особу, про навернення людини до Бога. «Мужі Галилейські, – говорить них ангел, – оце Ісус, який від вас був взяти на небо, так само прийде, як його ви бачили, відходячи на небо». Апостоли, спонукані небесними вісниками, отримали поштовх до дій у цьому світі. Виконувати заповідь, наказ, заповіт, тестамент Христа. Вони йдуть у світ, а Христос голосить: «Ото я з вами у всі дні, аж до кінця віку». Ці слова Христа адресовані не тільки апостолам, вони стосуються всіх християн і всі часи. Слова Христа «аж до кінця віку» виразно доводять, що отож цей наказ адресований всім нам. Іти у світ і проводити різними стежками, різними дорогами своїх ближніх до Христа – ось покликання християнина у своїй сім'ї, родині, серед братів, сестер, дітей, онуків, кревних, сусідів, приводити всіх до Господа, а Він буде з нами. Він буде сприяти нам, і Святий Дух покріпить нас у цій дорозі. «Не бійся, маленьке стадо, – говорить Спаситель, – бо вашому Отцеві вподобалося дати вам царство». Чуючи ці слова у свято і події Воскресіння, ми сповнюємося радістю, що Він нас не полишив, що Він і з нами. І сповнюємо радість, що ми також будемо взяті до неба з душею і тілом. Бо, як каже святий Павло, всі ми будемо вхоплені на хмарах назустріч Господові.
Дякую, дякую вам, отче. Дорогі радіослухачі, хочу пригадати вам, що щойно ми могли прослухати катехезу отця Романа Васильєва. Дякую вам за цю катехезу, таку богонатхнену, і запрошую вас до наступних ефірів. Дякую вам, отче, ще раз слава Ісусу Христу.
Слава навіки, дякую.